Goeiedag, liewe luisteraar, van my kant af ook. Ek wil daarom vir jou sê, dit bly 'n voorreg nie waar nie, om so deur die Here se woord stukkie vir stukkie te blaai, daaroor te bid, daaroor na te dink, sekere van die dinge in jou hart te bære, en uiteindelik help die Heilige Gees jou om uit die woord van die Here te lewe. Nou, liewe luisteraar, ons begin vandag op 'n kort tog, want ek sê kort, omdat dit juis oor 'n kort boek in die Bybel gaan, naamlik die boek Hooglied. Nou, dis 'n baie, baie interessante boek, en daar was selfs in die kerkgeskiedenis, wil ek vir jou sê, op 'n stadium stemme wat opgegaan het om te sê, maar die boek hoort eintlik nie in die Bybel nie. Interessant ook, die naam van die boek is Hooglied, met ander woorde die hoogste lied. In die Hebreeuse taal staan daar eintlik Shira Shirim, lied van die liedere. En dit is omdat dit van vroeg af beskou is as die mooiste lied uit die pen van Salomo. Nou wil ek dadelik sê, tradisioneel word Salomo beskou as die skrywer van Hooglied. Die opskrif byvoorbeeld in Hoofstuk 1 vers 1 lui immers Salomo se mooiste lied. Nou wil ek dadelik vir jou sê, luisteraar, dit is egter byna seker dat Salomo nie die skrywer van die boek is nie. Ons sou die opskrif net so goed kon vertaal soos die mooiste lied oor Salomo of die mooiste lied vir Salomo. Want ek het al vir jou gesê, daartjie wat ons in Afrikaans vertaal as 'n lied van Salomo, 'n mens ook anders kan vertaal. Met ander woorde, vir Salomo of uit die pen van Salomo of ter ere van Salomo. Ek het al so 'n bietjie met jou gesels oor daardie voorvoegsel aan die woord toe ons ook die Psalmboek behandel het, en daarom wil ek nou nie dit hier herhaal nie. So, daar was 'n tyd dat almal nou maar aanvaar het Salomo was die skrywer, maar vandag is dit nou nie meer 'n algemene siening nie. Ons het nou ook al vir mekaar van tevore gesê, dit maak nie regtig saak wie die boek geskryf het nie. Die belangrike punt is dat dit met loop van tyd opgeneem is in die kanon en ons aanvaar dit onvoorwaardelik as 'n geïnspireerde woord uit die Here se hart self. Die ontstaanstyd is ook so 'n bietjie onseker. Sommige kenners dateer dit in die tyd van Salomo. Tog het dit as 'n geskrif eers so min of meer teen die 3de eeu voor Christus tot stand gekom. Nou, daar's baie gedeeltes wat aangewys word as kerntekste. Maar ek sou sê, dit lyk vir my die liefde. Ja, dit is die groot hooftema van hierdie boek, hoor. Dit het twee fokuspunte, naamlik aan die een kant die volvoering van die liefde. Ons gaan daarvan lees hoofsaaklik in die 5de hoofstuk. En ook dan die liefde wat sterker is as die dood. Nou, jy sal dadelik agterkom, dit is belangrike temas vir alles mens jonk is, nie waar nie. Jy sien, liewe luisteraar, ons lees en ons hoor van môre tot die aand van onseelikheid en buiteegtelike verhoudings. En dit wek by mense natuurlik die indruk dat onseelikheid vryheid beteken, dat seksuele perversiteit normaal is en dat toewyding ouderwets is. Die Here het self ook seks geskep en hy het dit goed gemaak. Want as jy gaan kyk in die skepingsverhaal, dan sal jy sien aan die einde van die 6 dae staan daar en die Here het gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Met ander woorde, die wêreld het dit begin verdraai en uitgebuit. Hierdie hele wonderlike geskenk, seks, wat die Here ook aan die mens gegee het en daarvan 'n onwettige en 'n oppervlakkige aktiwiteit gemaak. Liefde het dikwels in ons tyd ontaard in 'n hele stuk welis. Gee het neem geword en blywende bande los flirtasies. En 'n flirtasie kan nooit die toets van die skrif deurstaan nie. Die Bybel, moet ons onthou, liewe luisteraar, bevat baie riglyne ten opsigte van seksuele gedrag en dit waarsku ons ook ernstig om hulle nie te verbreek nie. Seksuele gemeenskap, die emosionele en ook die liggaamlike eenwording van man en vrou, behoort 'n baie wonderlike liefdesdaad te wees. Die manier waarop twee mense mekaar kan liefhê en kinders kan voortbring. En daarom moet ons ook onthou, en ek onthou ek het dit al van tevore ook vir jou gesê, die seksdaad hang altyd saam, hou altyd die verantwoordelikheid in, omdat 'n swangerskap daaruit kan voortspruit. Man en vrou moet daarom ook mekaar liefhê. Op die manier, binne die band van die huwelik, kan hulle mekaar seksueel geniet. Hooglied is 'n baie intieme verhaal van 'n man en 'n vrou, van hulle liefde, van hulle hofmakery en ja natuurlik van hulle huwelik. Jy sien, Hooglied is eintlik 'n dramatiese verhaal waar in die liefdesdialoog tussen die eenvoudige Joodse meisie, in die boek word sy genoem die Sulamitiese vrou, en haar geliefde, nou ja, moontlik is dit selfs koning Salomo gewees, wat die skrywer in gedagte gehad het, waarin hierdie liefde tussen die man en die vrou uitgebeeld word. Die boek beskryf hulle gevoel vir mekaar, hulle verlange na mekaar, tot in die fynste besonderhede. Ons gaan nog daarby kom. Seks en die huwelik word dan ook deurgaans vanuit die Here se perspektief benader in hierdie Shira Shirim, hierdie wonderlike lied van alle liedere. Nou ja, gegevens uit Hooglied dui daarop dat hofmakery die lewenskonteks van hierdie minneliedere is. Die boek begin byvoorbeeld in hoofstuk 1 met, luister aan die woorde, soen my weer en weer. Jou liefkosings is beter as wyn, jou parfuum ruik so lekker, jou naam is suiwer parfuum, daarom het die meisies jou so lief. Jy sien, luisteraar, hierdie boek het ook 'n kultiese konteks, as ek het so mag uitdruk. Wat beteken dit? In die Joodse Bybels is dit deel van die feesrolle wat tydens die groot feeste gelees is destyds. Die Jode, tussen haakies, lees het vandag nog tydens die paasfeest op die 8ste dag. Vir die Jode is dit dus ook 'n baie heilige boek. Die ou Jode van destyds het die boek Spreuke vergelyk met die buitehof van die tempel. Prediker weer is vergelyk met die heilige plek en die boek Hooglied dan met die allerheiligste waar die ark was. Ons onderskei dus tussen die profane gebruik, as jy wil, as liefdesliedere en dan die meer liturgiese gebruik van die boek tydens die paasfeest. Nou ja, ek wil ook vir jou sê, as 'n mens nou kyk na die 1983 Afrikaanse vertaling byvoorbeeld, dan sien jy dat daar verskillende persone aan die woord gestel word. Bo aan sommige perikope staan daar in baie van die vertalings en so ook in die 1983 vertaling, hy of bo aan ander gedeeltes sy en dan bo aan ander van die gedeeltes die vroue. Nou, luisteraar, dit is vir ons 'n aanduiding dat die boek deur sommige mense as 'n drama gelees word. Jy kan dit as het ware opvoer en dan wil ek dadelik sê, verstaan 'n mens in 'n sekere sin die boek ook baie beter, want as jy verskillende spelers wat aan die woord kom ook fisies kan sien met jou oë, na die drama kan kyk, dan verstaan jy net die liefdespel wat hier vir ons in woorde geteken word soveel beter. Ons moet ook onthou, luisteraars, een van die voorstellings byvoorbeeld is dat Salomo 'n mooi jong meisie uit die noorde van die land vir hom as vrou geneem het. En dit is juis hierdie bruilof wat in die boek Hooglied besing word. 'N Ander siening. Nou ja, dit sê weer dat hierdie meisie eintlik nie vir Salomo kon lief hê nie, want sy het reeds aan 'n herder trou gesweer. Nou volgens die dramatiese siening is daar dus eintlik net 3 karakters in hierdie boek wat optree. Koning Salomo, tweedens die plattelandse meisie en dan natuurlik derdens die herder. Daar is al baie deur die eeue geredeneer oor hierdie lied. Sommige mense beskou dit dan ook as 'n allegorie wat betrekking het op God se liefde vir Israel of ook die Here se liefde vir die kerk. Ander glo weer dat dit letterlik verstaan moet word in die verhaal van twee mense se liefde vir mekaar is. Die boek kan dus op albei vlakke geïnterpreteer word. Dit is dus aan die een kant 'n verhaal met 2 betekenisvlakke. Op die een vlak leer ons meer omtrent liefde, omtrent die huwelik, omtrent seks. En op die ander vlak sien ons hoe groot die Here se liefde vir sy volk is. Dit lyk dus vir my as 'n mens die boek Hooglied lees, dan moet jy weet en jy moet ook onthou dat die Here vir jou of my lief het, hoor. Neem jou voor om die huwelik en ook seks, ja, liewe luisteraar, die hele lewe, voortaan van sy perspektief te sien en te geniet. En as jy een van die persone is, wat dan sê, maar ons het hier uit en uit, 'n oud-oosterse minnelied, dan kan 'n mens baie maklik verstaan dat die seksdaad ook op 'n baie besondere manier na vore kom, want die verhouding tussen 'n man en vrou, juis binne die ruimte van die huwelik, want dit is per slot van sake die beste plek waar die seks daar thuis hoort, dat dit op so 'n intieme manier beskrywe word. As jy vir my sou vra nou, wat is die doel van die boek Hooglied? Dan sou ek sê, die boek handel nie so seer oor die godsdienst van Israel nie. Die naam van God, tussen haakies, word selfs nêrens in die boek gebruik nie. Die inhoud handel dood eenvoudig oor die liefde tussen 'n man en 'n vrou binne die ruimte van 'n huwelik. Interessant ook, luisteraars, bepaalde plekke word spesifiek genoem in die boek. Vier plekke is die minnaars baie sympatiek of onsympatiek gesind, naamlik die woestyn, die oop veld, die stad en die huis. Die ontmoetingsplekke word geleidelik gunstiger vir die vervulling van die liefde, behalwe dat die stad as het ware as die laaste en die verneinigste struikelblok die pad van die liefde versper. Interessant dat het so gesien is destyds. Een laaste opmerkingkie, die naam Hooglied kom van die Duitse woord wat Luther vir hierdie boek gebruik het. In Hebreeus, hier het letterlik, het ek vir jou gesê, die lied van die liedere, Shira Shirim. Dit wil sê, dit is die mooiste lied van almal. En so het jy en ek ook nou maar van kindsbeen af die boek Hooglied leer ken. Ons het miskien nou nie altyd gedink oor wat sou die agtergrond wees van hierdie naam Hooglied, die hoogste lied, die mooiste lied van almal nie. Maar as 'n mens so 'n bietjie daaroor begin gesels, dan kan jy agterkom hoekom dit so genoem is. Hoewel die boek dan ook begin met die woorde van Salomo se mooiste lied, is dit nie seker dat hy dit wel geskryf het nie. So ek wil dit net weer 'n keer herhaal sodat ons dit baie goed kan onthou. Skynbaar, liewe luisteraars, het ons hier te make met verskillende liedere wat waarskynlik in die geskiedenis as losliedere bestaan het, wat byvoorbeeld gesing is by troues destyds. Hooglied, soos ons dit nou ken, is waarskynlik so tussen die jaar 450, en ek het net vir jou gesê, selfs tot so laat as 300 voor Christus, finaal eers neergeskrywe. Die boek word baie dikwels simbolies verstaan, maar die oorspronklike bedoeling was waarskynlik eerder om die mooiheid en die skoonheid van die liefdesverhouding tussen 'n man en 'n vrou vir ons uit te beeld. Wat sou die hooftrekke van die boek wees? Luisteraars, Hooglied is die verhaal van die groot liefde tussen 'n man en 'n meisie. Hulle praat met mekaar oor die liefde soos jong mense doen. Om in te pas by die intense emosie wat hulle ervaar, praat hulle in Hebreeus in digterlike taal. Hulle is twee mense van die veld. Hulle gebruik beelde uit daardie wêreld van destyds om vir mekaar te vertel hoe wonderlik hulle vir mekaar is. En dan oorval die verlange die bruid. Sy gaan haal hom en bring hom na haar huis toe. Die koning hou dan 'n troue, maar dit lyk leeg en selfs ook 'n bietjie vertoonerig. Dan vat hy hierdie meisie na die tuin toe en daar geniet hulle mekaar met volle oorgawe. Toe hy weer 'n keer in die nag by haar kom, is hy baie moeswillig. Sy maak nie dadelik vir hom die deur oop nie en sy verdwyn in die donker nag. Sy skrik vir wat sy gedoen het en dan gaan sy agter hom aan, roep hom in die stad, sy soek hom. Sy kom wag hom in uiteindelik weer by die huis. En wanneer hy dan weer kom, raak hy liries oor haar pragtige lyf. Sy is nie onwillig nie hoor, en sy besluit dat dit nou die tyd is vir die liefde. En dan beloof hulle om vir altyd aan mekaar getrou te bly. Niks in die wêreld is vir hulle belangriker nie as om by mekaar te wees. Nou dit is die breë trekke waaroor hierdie boek handel. So luisteraar, miskien moet ek nou eers so 'n bietjie gesels oor hierdie eerste paar versies. Ek wil net vier vandag met jou so 'n bietjie bespreek. So ek gaan hulle eers lees en dan gaan ek hulle so in klein stukkies afbyt. Spreuke hoofstuk 1 van vers 1 af. Salomo se mooiste lied. Sy. Nou jy sal sien as jy dit in die Bybel het, daardie woordjie sy of hy later staan elke keer in skuinsdruk, wat soos ek al van tevore vir jou beduidelik het, alles wat in skuinsdruk in die Bybel is, is maar net so gedruk om vir ons 'n aanleiding te wees, dit staan nie in die oorspronklike teks nie. Maar uit wat gesê word, is dit nou duidelik, dit is die dame wat hier aan die woord is. Sy, soen my weer en weer. Jou liefkosings is beter as wyn. Jou parfuum ruik so lekker, jou naam is suiwer parfuum. Daarom het die meisies jou so lief. Vat my saam met jou, kom ons hardloop. Dan sluit die aanhalingstekens en dan sal jy nou die stukkie proza tussenin sien. Die koning vat my toe na sy kamer toe. En nou kom hy aan die woord. Kom ons juig, kom ons wees vrolik oor jou, sy. Kom ons prys jou liefkosings, dit is beter as wyn. Ek kan verstaan dat die meisies lief is vir jou. Nou luisteraars, kom ons gesels nou oor hierdie en dan wil ek dadelik vir jou sê, Ons sien hier in die eerste paar versies, mag ek hulle noem, die twee liefdesduifies. Ons het hier twee liefdesduifies in die boek Hooglied. Hulle koer as het waar behoorlik vir mekaar hoor, in daardie woorde. Hulle vertel vir mekaar hoe diep hulle liefde vir mekaar is. Dis miskien interessant om net vir mekaar te sê, liefdesliedere in die ou nabije ooste het 'n bepaalde plek gehad. Die herrespapieris wat opgegrawe is, is bijvoorbeeld aan die begin van die 20ste eeuw in die Karnak-tempel nabij Luxor in Egypte gekry. Daarin staan daar vir ons verskillende liefdesliedere wat aangeteken is, maar sommige stem baie ooreen met wat die liefdesgedigte hier in die boek Hooglied vir ons sê. Vry vertaal klink een van hulle bijvoorbeeld so, nou haal ek vir jou 'n apokriewe geskrif aan. My geliefde is 'n vlei land. My geliefde is soos welige plante. Haar mond is 'n lotusblom, haar borste is lotusbloeisels, haar arms is druiweranke, haar oë is soos donker bessies, haar kop is 'n valstrik van wat van boomtakke gemaak is. En ek is die gaas wat in die lokval van haar hare vasgevang word. Jy sien, dit is 'n buite Bybelse weergawe van 'n soortgelyke liefdeslied of 'n minnelied, sou mense dit ook natuurlik kan noem. So jy moet oplet in die boek Hooglied. Hierdie twee mense praat deurentyd oor wat hulle kan ruik en wat hulle kan proe, wanneer hulle intense liefde vir mekaar betuig. Hulle verwys ook na die diere en die plant in die veld, om vir mekaar te verduidelik hoe hulle mekaar se liefde ervaar. Hulle maak asof die een die ander se koning is. En hulle speel 'n speletjie. 'n Speletjie waarin hulle kan na mekaar soek en mekaar dan kry. Nou jy weet mos, toe jy ook nog jonk was, luisteraar, dis hierdie soort, ek wil amper sê, lawe speletjies, wat ook op 'n bepaalde manier neerslag vind in die boek Hooglied. Die dame is 'n meisie van die veld. Die man is skynbaar 'n veewagter. Die atmosfeer is gelaai met hulle groot liefde, maar dan word alles vereers gestop. Sake word te warm. Die vrou besef, sy moenie die liefde maak voordat die tyd daarvoor ryp is nie. Mens moet dadelik ook vir mekaar sê, luisteraars, sedert die vroegste tye is Hooglied ook gelees as 'n allegoriese uitbeelding van die verhouding se God en die gelowiges. Ek het dit net in by die inleiding ook vir jou gesê. Maar wat bedoel 'n mens met 'n allegorie? 'N Allegorie is wanneer 'n mens byvoorbeeld na 'n blom kyk en dan vir die meisie vir wie jy lief is, sou sê, jy is 'n blom. Dit beteken nie letterlik sê is 'n blom nie. Maar dis 'n allegoriese vergelyking en jy laat die woordjie soos uit. Jy sê as dit ware vir die ander een, jy is 'n blom. Nou, interessant, in die Joodse geskiedenis was daar 'n man met die naam van Rabbi Akiba. Nou, hy het so min of meer in die jaar 100 na Christus die boek aan Salomo toegeskryf. En dit is toe as 'n gelykenis van die verhouding met God, gelees deur die mense van destyds. In die Mishnah en die Talmud en die Targumim, dit is ou geskrifte van die Jode, van later tye is dit allegories uitgelê as 'n uitbeelding van God se liefde vir Israel. Nou dit in die Christelike geskiedenis natuurlik ook toe so geloop. In Christelike kringe is dit van die begin af gelees as 'n aanduiding van die verhouding tussen die Here Jesus Christus en die kerk. Want jy sien, die eksplisiete, selfs ja, die erotiese taal wat ons nog gaan teekom later, maak dit eintlik moeilik om die hele boek as so 'n allegorie te lees. 'N Ander opmerkingkie oor hierdie eerste paar verse en ook as 'n breër agtergrond. Ons moet onthou, luisteraars, in die middeleeue was daar selfs 'n skool in die godsdiens, met ander woorde 'n hele gedagte rigting in die teologie wat in die mistieke rigting gedink het. Nou hierdie mistici het die boek Hooglied gebruik om hulle verhouding met God uit te druk. 'N Laaste opmerkingkie. Sommige het natuurlik die boek gelees as 'n drama met 'n liefdesdriehoek waarin die vrou en haar geliefde en Salomo gewikkel was. Nou, dis 'n interessante siening, maar ons weet nou nie regtig of dit so was nie. Nou, die dame in hierdie siening bly dan getrou aan haar minnaar, ten spyte van Salomo se opdringerige hofmakery. Liefde en getrouheid tussen twee bemindes is natuurlik sterker as die dood. Daarom kry mens ook hierdie gedagte in die eerste klompie verse, maar ek gaan nie tot by vers 7 kom vandag nie. Dit Daardie soort liefde, opregte liefde, luisteraars, dit kan natuurlik nie gekoop word nie. En dit kan ook nie met valsheid vervang word nie. En dit moet ons in gedagte hou. So, of die bruidegom in hierdie teks wat ons voor ons het, nou koning Salomo is of nie, die bruidegom het dele van sy koninkryk gereeld besoek. Nou terwyl hy nou op 'n dag by sy wingerde in die noorde was, het hy en sy geselskap op 'n beelskone vrou afgekom waar sy besig was om in die wingerd te werk. Sy het verleë weggehardloop, maar hy kon haar eenvoudig nie vergeet nie. En daar begin nou hierdie hele spel wat ons in die boek kry. Interessant, voor ek daarvan afstap by die eerste versie, Salomo se mooiste lied. Ons kan dus verstaan, die woorde mooiste lied wil die uitnemendheid van hierdie lied bo alle ander liedere vir die lesers aandui. Die Afrikaanse naam van die boek dan ook, Hooglied, kom van die Duitse Hoeslied. En dit is waarom ons dit ook in die Afrikaans so noem. Die liefkosings wat beskrywe word in vers 2 tot by vers 4, word gesê is beter as wyn. Nou, luisteraars, hierdie inleidende lied begin dus met die meisie se verlange na die man wat sy lief het. Let op in die tweede vers. Sy sê, soen my weer en weer. Jou liefkosings is beter as wyn. Jou parfuum ruik so lekker. Jy moet oplet, luisteraar, sy verlang na haar geliefde se liefkosings, want dit vertel van sy liefde vir haar. Natuurlik, 'n mens kan dit verstaan. En net soos wyn, het dit 'n bedwelmende uitwerking op haar. Luister na vers 3. Jou parfuum ruik so lekker. Jou naam is suiwer parfuum. Daarom dat die meisies jou so lief het. Jy moet oplet, sy prys selfs hierdie ou se parfuum. Dit was natuurlik nou in die ou tyd lekker ruik olie. Vandag sou dit nou 'n naskeermiddel wees, nê, wat baie lekker ruik en dit het destyds bestaan uit olie met geurende kruie daarin en dit was baie kosbaar natuurlik. Dit was ook 'n teken van hierdie man se liefde vir sy meisie en daarom assosieer sy dit met sy naam. Mens kry dieselfde gedagte ook in Spreuke 22 wat ons behandel daar by die eerste versie. Jy kan maar daar gaan kyk as jy wil. Die noem of die hoor van sy naam, met ander woorde die gedagte aan hierdie man, is vir haar so aangenaam soos die geur van parfuum, sê sy. Met die frase wat ons hier kry, daarom het die meisies jou so lief. Daai uitdrukking, luisteraars, gee sy te kenne dat nie net sy nie, maar ook die ander meisies hierdie man baie, baie begeerlik vind, ne? Want hy ruik tog vir hulle so lekker. So sê hierdie meisie wat vir hom baie lief is. Vers 4, voordat ons afsluit. Vat my saam met jou. Kom ons hardloop. En dan staan daar. Die koning vat my toe na sy kamer toe. En hy sê, kom ons juig, kom ons wees vrolik oor jou. En hy antwoord sy, kom ons prys jou liefkosings. Dis beter as wyn. Ek kan verstaan dat die meisies so lief is vir jou. Jy sien, juist omdat sy hom lief het, wil sy graag alleen by hom wees. Hoe weet jy dit, mag jy nou vra, luisteraar. Nou, dit word afgelei uit die verwysing na die kamer. Sy noem hom die koning. Nou, luisteraars, dit beteken nou nie noodwendig dat hy werklik 'n koning is nie. Onthou, dit is deel van die spel tussen hierdie twee persone. Maar dit kon eerder 'n eretitel of 'n liefdesnaam wees wat sy vir hom gebruik het. Nou, hierdie soort rolle, soos koning of herder byvoorbeeld, is meermale en liefdespoesie aangewend in die ou tyd. Die benaming koning kan dan ook verband hou met 'n gebruik om die huwelikspaar tydens die huweliksfees as 'n koningspaar voor te stel. Nou in sy antwoord verseker hy haar dan dat sy die een is saam met wie hy wil juig en vrolik wees. Wat sy reeds gesê het in die vorige verse, herhaal sy nou om haar woorde te beklemtoon. Mag ek as 'n samenvatting dan net sê, hierdie pragtige beskrywing in vers 2 tot 4 van die eerste hoofstuk in die boek Hooglied, is dus beskrywing van 'n liefdesverhouding, hoe dit begin, die beskrywing van die liefde self. Met ander woorde, die liefde is soet en geurig, soos dit hier staan, beter as wyn. Ons kan, liewe luisteraar, die liefde geniet. Dit is die Here se geskenk aan ons, en ons kan dit geniet met al ons sintuie. Juis binne die ruimte van 'n huwelik is dit die heel beste plek, hoor. Ek groet jou tot volgende keer in die Here se wonderlike naam. Tot dan. Totsiens.